Озатлык радиосу сиди бүгүн 27-нче март жумга күн микрофон алдында ландыш Харасова бүгүн биздин тапшырууда. 1-Кырым татар телевидение каналынын иши 1 апрель тукталырга мүмкүн. Озатлык шушу уңайдан Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Разил Вәлиев фикирлер менен тааныштырачак. Бүгүн халыкара театр күнү шул уңайдан Озатлык архивындагы татар театрынын бүгүнкүсү һәм келечеги деген язма тыңдарга тәкъдим итебез. Соңгы хабарлардан соң, соңгы хабарлар менен Алсу Кырмаш тааныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
27 март Казанның Вахитов районы мәхкәмәсендә тарихчы Нурулла Гариф китабын тикшерүгә багышланган утырыш узды. Бу инде икенче тапкыр үткәрелгән җыелыш. Татарстан прокуратурасы 2007 елда басылган китапны экстремистик, ул Русиянең конституцион төзелешен җимерергә үндәде дип саный һәм аны кулланыштан чыгаруны таләп итә. Беренче утырышта хөкемдар бу эшкә экспертларның карары җитми дигән сылтау белән мәхкәмә утырышын күчергән иде. Әмма бу юлы да прокуратура белән адвокатлар арасындагы тарткалаш нәтиҗәсендә хөкем дар соңгы нокта куя алмады. Ул психология экспертизалар ясаган кешеләр мәхкәмәгә килеп, үз фикерләрен дәлилләп күрсәтергә тиеш дигән фикергә килде. Мәхкәмә вакытында Татарстан прокуратурасы ягыннан да, Татарстан китап нәшрияты тарафыннан да, психологлар тарафыннан ясалган экспертиза нәтиҗәсе барлыгы ачыкланды. Алар бер-берсенә капма-каршы килә. Киләсе мәхкәмә 29 апрельгә билгеләнде. Мәскәүдән фарман булса, аннексияләнгән Кырым хакимияте ярым утрауга атом төш коралы урнаштыруга каршы түгел. Бу хакта Кырым башлыгы Сергей Аксенов Спутник агентлыгына белдерді. Севастополь губернаторы Сергей Миняйлы да РЕН-ТВ каналында журналистларның сұрауларына жауап беріп, дәулеттің харби саяси жетекшілігі бар, соқлану министрлігі бар, құралы күшлер алдында тұрған мақсатлар бар, һәм күшлеріні қояда болса орнаштыру бұл мақсатлар негізінде ішлені. Келіп тұған қорқанышқа бая беріп, мен жауап беру һәм еміндік тәмін ету үшін Қырымдағы әскерлерінің бір бөлігі орнашыр деп ойлаймын дейді. Әліге қадар Русия тышқы ішлер министрі Сергей Лавров Русияның Қырымға атом тыш құралы орнаштыруға хокукы бар деген иде. Оның сөзләренчә, Кырым бер кайчан да атом тыш коралсыз җир булмаган. 2014 елның язында референдум дип аталган чара үткәреп, Кырымны үзенә кушкач, Украина Европа Берлеге һәм АКШ тавыш бирүне танымады һәм Кырым аннексияләнде дип белдерде. АКШ һәм Европа илләре Русиягә каршы чикләүләр кертте. Шахид Немцовны үтерергә мөмкин кешене тасвирлады, әмма ул сөйләгәннәр төп гаепләнүче Заур Дадаевка туры килмә. Бу хакта Коммерсант яза. Мәскәүдәге бер ширкәттә эшләүче 27 яшьлек Евгений исемле менеджер Москва-Рицкий күперендә Борис Немцов һәм аның белән бергә булган Анна Дурицкий артыннан барган була. Евгений колакчында китонлап барганда ату тавышларын ишетми, әмма йөгереп киткән иратны күрә. Аның сүзләренчә, әлеге ират уртача буйлы, ябык һәм чәчләре уртача озынлыкта була. Евгений ират кигән джинсы чалбарның артык зур размердә булуын, өстендә башлыклары караңгы төстә толстовка икәнлеген дә әйтә. Евгений сүзләренчә, качучы Лада Приорга ошаган Русиядә эшләнгән ак төстәге машинаның арттагы урындыгында утыра. Шулай ук ул җинаять булган урыннан ошага-ошага китеп барган ике хатын-кызны да күреп кала. Немцовны үтерүдә төп гаепләнүче Заур Дадаев зур бәдәнле, атлетик гәүдәле. Адвокатлар шахит сөйләгәннәрне Дадаевның гаепле булмавын дәлилләү өчен кулланырга җыена.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Язучы Татарстан Дәүләт Шурасының мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Розил Вәлиев АТР каналын Кырымдагы шимбарлык турында мәгълүмат чыганагы дип атады. Бу телевидениене ябу проблемаларын шешүгә ярдәм итмәячәк, диде ул. Розил Вәлиев сүзләренчә, Кырым татарлары үзләрен тигез хокуклы халык итеп хис итсен өчен АТР каналы яшәргә тиеш.
Кырымдагы Кырым татарларының АТР телеканалының тирәсендә барган ыгызыгылар безне дә борчуга салды. Чөнки Кырым татарлары алар безнең туган халкыбыз, безгә иң якын кардаш халыкларның берсе. Аннан соң Кырымдагы узган елгы вакыйгалар башлангач, февраль айында Татарстан Дәүләт Советы чираттан тыш сессиясен үткәрде. Һәм Кырым халкына мөрәҗәгать кабул итте. Һәм без 27 февральдә парламент делегациясе белән Кырымга килеп төштек. Һәм Кырымга килеп төшкәч, без андагы иҗтимагый оешмалар белән очраштык. Һәм шул баруыбызда безне Роберт Нигнолли белән икебезне АТРга туры эфирга чакырдылар. Һәм без анда 1 сәгать буе туры эфирда булдык һәм халык белән аралаштык. Безгә сораулар да килде, сораулар да бирделәр. Мин шундый АТРга игътибар итә башладым. Аннан соң мин вакыт карап талдым. Вакыт булганда Атыярның язмышы ул Кырым татарларының язмышы белән бәйләнгән. Кырым татарлары Кырымда үзләрен хуҗа итеп, тигез хокуклы халык итеп сизсеннәр өчен аларга бөтен мөмкинлекләр тудырырга тиешләр. Бу тиешләр генә түгел, аны вәгъдәләрдә бирелде. Кырым җитәкчеләре тарафыннан да, Россия җитәкчеләре тарафыннан да төрле карарлар кабул ителде. Кырым татар теле 3 тел арасыннан 3 телнең берсе булып дәүләт теле буларак игълан ителде. Аларга халык санына карап парламентларында һәм хөкүмәттә җаваплы урыннар бирергә вәгъдә иткәннәр иде. Һәм башка төрле вәгъдәләр булды. Әмма лекин бу вәгъдәләр әле бүгенге көндә үтәлеп бетмәгән. Билгеле, мин аңлыйм. Аны бер көндә, бер елда гына үтәп тә бетер булмый торгандыр. Ләкин анда адымнар булырга тиеш, башларга тиеш. Не атыр инде бүгенге көндә Кырым халкын, Кырым татарларына түгел, Кырым турындагы, Кырым татарлары турындагы, Кырымдагы тормыш турында Кырымга гына түгел, хәтта бөтен Россияга һәм хәтта чит илләргә мәгълүмат бирә торган бер телеканал. Аны югалту ул Кырым татарлары өчен түгел, Россия өчен дә югалту булырга мөмкин, чөнки Кырымдагы хәлләрне без барыбыз да белеп торырга тиеш. Анда нинди проблемалар бар, нинди хәл ителмәгән мәсьәләләр бар, аларның нинди уңышлары бар. Билгеле, гел проблемадан гына торырга тиеш түгел, уңышларын да күрсәтергә кирәк. Анда уңышлары да бардыр. Нәрсәләр эшләнә торган Әмма ләкин Кырым татарлары Кырымда үзләрен тулы хокуклы халык буларак сизсеннәр өчен аларга әйткәнемчә инде бөтен мөмкинлекләр тудырырга тиеш. Мәдәният өлкәсендә булсын, мәгариф өлкәсендә булсын, мәгълүмат алу өлкәсендә булсын. Бәлки кай вакытта атырга кинәләр дә бардыр. Аның белән килешмәгән кешеләр дә бардыр. Әйткәнемчә, Кырымда проблемалар бик күп. Ул проблемаларны күрсәтергә теләмәгән кешеләр дә бардыр. Мин бу анысын да аңлыйм. Әмма ләкин бездә бит бу мөмкиндә матбугат иреге, сүз иреге дибез. Шул хакта Россиянең законнары да бар. Кырым бит бүген көндә Россия составында, шулай бара шул Россия законнары буенча эшләргә тиеш. Һәм һәрбер халыкның үзенең матбугат органын, үзенең мәгълүмат органын булдырырга хакы бар Россия законнары буенча. Әгәр дә килешмисең икән, аларның кайбер фикерләре белән, алар белән бәхәс кәкер, эфирга чык, түгәрәк өстәл йөштер. Менә анда түгәрәк өстәл төрле фикерләр булырга мөмкин. Монда фикер көрәше булырга тиеш. Кемнеңдер башына сугу түгел, Сталин әйткән бит, кеше юк, проблема юк дип. АТР юк, проблема юк була алмый. АТР булмаса да проблема калачак бит. АТР менә шушы проблемаларны булдырмас өчен көрәшә бит. Әгәр дә киләчәктә без Кырымның, гомумән Кырымда яшәүче һәммә халыкның, шул исәптән Кырым татарларының да анда тыныч, матур тормышта, мул тормышта яшәүләрен телибез икән, тигез хокуклы халык булуларын телибез икән, һич шиксез аларның АТР кебек милли телевизион каналлары булырга тиеш.
Разилабе АТР ябылган очракта, ябылмасын иде әлбәттә, ябылган очракта Татарстан хөкүмәте, Татарстан парламентарийлары нәрсәдә булса эшләргә җыенамы?
Мин АТРны ябылар дип уйламыйм. Мин аны күз алдыма да китерә алмыйм. Ничек инде ул тулы бер халыкның бердәнбер телевизион каналы ябылырга тиеш. Аннары мин бер нәрсә искәртер идем. Без Кырым татарларының әле рухи тормышын, матди тормышын аңлап та бетермиз торганбыздыр. Менә бу мәсьәлә тирәсендә кызыгы тудыручылар үзләрен Кырым татары урынына куеп карасыннар иде. Аларның язмышын җаннары, бәгырьләре аша үткәреп карасыннар иде. Алар нинди авырлыклар, нинди кыенлыклар, нинди афатлар кичергәннәр. Бәлки аны аңлый башласалар, бу мәсьәләгә башка төрле мөнәсәбәт булыр иде һәм бу мәсьәләне уңай якка хәл итәрләр иде.
Язучы Татарстан Дәүләт Шурасының мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Розил Вәлиев белән видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azadlik.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРЧН аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, ә хәзер Азатлык архивыннан татар театрының бүгенге хәле һәм киләчәге турында түгәрәк өстәл тапшыруын тыңларга чакырабыз.
Бу түгәрәк өстәл сөйләшүен Прага студиясеннән алып барабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Микрофон алдында Али Гыйльми һәм бүген без театр турында сөйләшербез. Хәбәр иткәнебезчә, узган атнада Прагада сәхнә сәнгате һәм театр архитектурасына багышланган халыкара күргәзмә үтте. 4 елга бер Прагада уза торган бу чара театр дөньясында иң мәшһүрләрдән санала. Менә шушы театр сабантуена Татарстаннан да бер төркем театр әһелләре килде. Әлегә күзәтүче сыйфатында. Шуларның бер өлеше бүген бездә кунакта. Таныштырып китәм. Сәнгать белгеше, тел әдәбият һәм сәнгать институты хезмәткәре Роза Султанова, Әлмәт театры җитәкчесе Фәридә Исмагыйлова, Әлмәт театрының баш режиссеры Гафур Каюмов, Казан татар яшьләр театры режиссеры Ринат Аюпов, Түбән Кама театрының баш рәссамы Булат Насыхов. Шулай итеп, бер өстәл артында театр кәсебенең төрле вәкилләре җыелды дигәргә була. Ике режиссер, рәссам, театр җитәкчесе, сәнгать белгече. Әйдәгез, менә шушы халыкара күргәзмәне форсат итеп, татар театрының бүгенгесе һәм киләчәге турында сөйләшеп алыйк.
Театр бит бик күп өлешләрдән тора инде дибез. Беренчедән әсәре булырга тиеш, икенчедән аны сәхнәгә куючы режиссер булырга тиеш, ул әсәрне уйный алырлык артистлар булырга тиеш, бу сәхнәне бизәрлек рәссамнар булырга тиеш. Һәм ниһаят шушы театр әсәрен аңнап карарлык тамашачы булырга тиеш. Тамашачыны театрга җәлеп итү мәсьәләсе бүгенге көндә татар театрларында бу мәсьәлә ничек тора? Без күптән түгел Буа театры турында бер тапшыру әзерләгән идек. Бер кыска гына кисәкне тыңлап китик мөмкин булса.
Менә күптән түгел генә оешып, шушы арада гына дәүләт исемен алган Буа дәүләт сатира театры да тамашачыларны яулап маташа. Һәм моның өчен шактый үзенчәлекле чаралар куллана. Театр җитәкчелеге үзләренә иганәче итеп республиканың Татспиртпром берләшмәсен сайлаган. Хәзер спектакль барышында мөмкин булса инде әлбәттә әлеге ширкәтнең исеме искә алына. Бу артистларның чыгышы еш кына спектакль белән генә чикләнми. Тамашадан соң әле җырчылар чыгышында карарга мөмкин. Алар да иганәченең исемен бер генә атамый сәхнәдән. Ләкин иң кызыгы әле бу түгел. Спектакль алдыннан тамашачыларга Татспиртпром берләшмәсе җиткергән алкоголь эчемлекләрен тәмләтеп карыйлар. Беренче карашка шактый гаҗәпләндерә торган бу усулны, һәм үзләренең иганәчесе итеп бик үзенчәлекле әйбер чыгаручы берләшмәне сайлауны Буа театры режиссеры Раил Садриев болай аңлата.
Таспиртпром иң зур компанияларның берсе республикада. Шундый хәйрия әйтергә булганга күрә, үзенең фатихасын бирде, инде менә шулай бергә үткәрегә дип. Аннан соң икенчедән менә беләсез нәрсә? Татар милләтенең без әйтәбез инде, театр кризиста, сәнгать кризиста, чыгу юлларын эзләү. Сез спирт сүзенә кайтар калдырмас. Таспиртпром җәмгыятының җитәкчеләрен шундый алдын караш икән әйбит. Бүгенге сәнгатькә карата шундый, аның театрына карата. Бүген әле үзенең бюджеты да әле тупланмаган. Тәпиләнеп кенә килгән яңа дәүләт театрына ярдәм кулы сузылып. Шәп бит, шәп.
Бу театр менә шундый үзенчәлекле юл тапкан. Ханымнар, әфәнделәр, сезнең фикерегез ничек бу турыда? Бу проблема сезнең театрларда бармы? Халыкны җәлеп итү һәм сез ничек хәл итәсез бу мәсьәләне? Ничек шешәсез?
Аптыраганнан бит инде бу. Менә мин бу вакыйганы дип әйтик инде. Вакыйга булды ул. Әнә ул акция ул бездә дә үтте, Әлмәт театрына килде бу театры. Мин гафу итегез, ничек кенә булса да татар театрына, милли театрына килеп, фойеда татар тамашачысына аракы эчереп торуны ничектер кабул итә алмадым. Анысы шушылай. Әмма ләкин бик аңлыйм театр җитәкчелеген. Нишлисең, шул хәлгә төштек. Иң авыр проблеманы күтәрдек зәйе тамашачыны җәлеп итү татар театрына. Нинди генә юллар эзләп карамыйбыз бу мәсьәләдә. Мин теге бик мискенләндергә теләмим бу очракта. Аллага шөкер, әлегә безнең халык театрга йөри, ул гасырлардан килгән театраль халык. Әмма ләкин инде күзәтүләр буенча зур проблема якынлашып килә. Һәм менә безнең театрга да тамашачы йөрү проблемасы бар инде ул. Ни өчен? Безнең шәһәр 150 меңлек шәһәр, анда спектакльгә йөрүчеләр якынча 4% тәшкил итә татарларның. Бу начар күренеш түгел, әлбәттә. Идеаль вариантта ул булырга тиеш 7% чамасы халыкның. Әмма ләкин бер спектакльне карап чыгалар да, аннан соң бит инде икенче мәртәбәне карау мөмкин түгел. Без репертуар театры, без бүген стационарда уйныйбыз. Без әлбәттә уларга да йөрибез. Һәм менә Булат Насыхов фикере белән аны дәвам итеп, ул менә әйтә, шәһәр культурасы булырга тиеш, шәһәр тамашачысы булырга тиеш дип. Чыннан да шулай. Менә безгә без кызыклы театр бу мәсьәләдә, без авыл тамашачысын да җәлеп итәбез. Хәзер инде шәһәрнеке белән дә эшләргә туры килә. Авылда бөтенләй башка төрле караш, шәһәрдә икенче төрле караш. Шәһәр тамашачысына, безнең татар халкына, хәзер инде теге алар бит глобальләштерүгә барыбыр да ярып киткән халык инде. Шул ук вакытта милли үзенчәлекнән дә югалтырга ярамый. Рус театрына җиңелрәк бүлкәдә эшләү, тамашачыны саклау мәсьәләсендә әбезгә бик төрле юнәлешләрдә эшләргә туры килә.
Мин бик якын дустым. Мин аны бик хөрмәт итәм. Минемчә шушы бүгенге көндә кызганча каршы булса да, Раил кебек бүтән яктан таба торган кешеләр кирәк, шукынып булса да, әле шайтаныңа барып баш ияргә мөмкин. Әмма ләкин театрны саклыйбыз дисәк, без әллә кай барып җыгылырга мәҗбүрбез. Бу очракта зирәк дәүләтнең дә гаебе бардыр. Чөнки бездә спортсменнар бик күп, спортсменнарга бик каты игътибар бирелә. Сәнгатькә дә шундый игътибар кирәктер. Каядыр рекламасында эшләргә, театр спектакльләрне югары дәрәҗә чыгару өчен акчасында каядыр ул бик кыйммәтле бер. Спектакль чыгару бик кыйммәтле бер. Шуңа күрә безнең анда мөмкинлегебез дә җитми. Монда менә Ренат әйткән тамаша, шоуны ясау өчен бик күп көч салырга кирәк. Аннары менә иң мөһим мөгаен Фәрид Вагизин әйтеп китте, ул авырлыкны җиңеп чыгу өчен Булат әйтеп киткән демократик әзрәк үзен тукландырыр һәр кем үзен тукландырырлык җәмгыять булуы кирәк. Ул җәмгыять бүгенге көндә була алмый. Шуңа күрә, әгәр дә безнең дәүләтебез татар халкы яшәсен дисәк, татар театры яшәсен дисәк, бүгенге көндә дәүләт үзенең көчен салырга тиеш. Шулай булмасак, без 20 елдан соң бәлки демократик җәмгыять барлыкка да килер, әмма ләкин татар театры булмаска мөмкин, һәм татар халкы булмаска мөмкин. Бүгенге көндә менә ул куркыныч астында торабыз. Тамашачының булмауы да шуннан килә, чөнки безнең бүгенге көндә һәр кем үзен менә кыргый джунглидагы кебек саклап калуы өстендә, һәр кем ничек булса да табырга, тамагын туйдырырга, кая театр кайгысы, тикшерә театр кайгысы юк бүгенге көндә. Бу зур проблема булып тора.
Театр һәрбер халыкның да милли үзен билгели торган әйбер. Бер институтта, бер нинди учреждениедә белмим мин, театр кебек милләтнең үзен күрсәтә ала торган һәм бу исәптән татар театрында безнең татарча сөйләшүебез, Чеховны татарча куюбыз, Шекспирны татарча куюбыз, ул безнең өчен бүгенге көндә миңа калса безнең бик зур казанышыбыз. Бер татар театрында да русча куелмый. Менә мин күптән түгел генә Горно-Алтайскада булып кайттым, Алтай Республикасында. Анда театр русча куярга мәҗбүр үз әсәрләрен. Тамашачыны үз телендә чакырып китерә алмый. Мин менә шуннан кайтканнан соң безнең театрны саклап калырга, Гафурның сүзенә кушылып әйтәм, саклап калу өчен бик көч көтүәргә кирәк. Һәм бик беренче чиратта театр әһелләре үзләре. Безнең театрларга да хәзер аптырап режиссер йөрергә тиеш түгел, галимнәр белән эшләргә тиеш. Менә бу күргәзмәдә мин шуңа гаҗәпләндем. Бездә булмаган әйберләрне күрсәтәләр бит күргәзмәдә. Балалар белән ничек эшләргә кирәк, ничек итеп күргәзмәгә җәлеп итәләр. Монда шундый күп формалар күрсәтелгән, иск китмәле. Һәрбесен шуның менә үзебезнең лабораторияга алырга кирәк дип уйлыйм. Һәм инде репертуар мәсьәләсе билгеле. Театрда бүгенге көнгә менә тамашачыга ярыйбыз дип театр үз йөзен югалтырга тиеш түгел. Аның театральность дигән әйбер бар. Мин шуңа күрә дә күргәзмәгә килеп кергән ыңгайга Лондон экспозициясе, алар күрсәтәләр менә 400 элек гасырлар эшләнгән әйберләрне, менә яңгыр ничек була, менә күк күкрәү ничек була, кулдан эшләнгән әйбер, костюмны ничек күрсәтелгән, ул ерактан күренми дә, әмма якыннан карый торган гына әйберләр вакыт тиекләренә кадәр күрсәтелгән. Менә театр шунда ул. Бөтен могҗизасы тикмәгенә шех телендә диватлы дигән сүз түгел. Могҗиза гаҗәпләндерү. Менә театр гаҗәпләндермәсә, ул театр була алмый. Без менә шуны мәска кирәк, менә бу күргәзмә шуны күрсәтә.
Роза ханым яшьләр мәсьәләсен күтәрде. Әлбәттә, олы яшьтәге абый-апаларыбыз Камал театрына әле йөрүен дәвам итә. Ә менә яшьләр театрына, татар яшьләр театрына, Казандагы татар яшьләр театрына йөрүме яшьләре. Сез бу мәсьәләне ничек хәл итәсез, Ренат әфәнде?
Менә Раилнең эше буенча мин башта ялып китим әле. Без шундый кызык, гыйбрәтле милләт. Кай вакытта татар татарны аңламый. Яисә айык-айыкны аңламый. Менә бу очракта Раил үзенең театр өчен мондай иганәче таба икән. Демәк, аның ул үз кулы, үз юнәлеше. Бу аның батырчылыгы. Без менә шулай иттереп татарлар бер-беребезне аңламыйча, кайвакытта театр шушындай алыш-бирешкә барырга мәҗбүр булалар. Ә инде безнең яшьләр театрына килгәндә, хәзерге вакытта безнең театрга яшьләр йөри. Ни өчен йөри? Нәрсә белән тартып була яшьләрне яшьләр театрына? Ул беренче чиракта үзебезнең милли матур әдәбиятыбыз. Мин драматургияны, хәзерге заман драматургиясен теге бик сой дип әйтәсем килми, ләкин матур әдәбиятыбыз безнең бик киң. Ни өчен безгә яшьләр йөри? Иң беренче без хәзерге көн әйберләрен генә куймыйбыз. Без киңрәк әсәрләргә тукталабыз. Ул да булса Кулгали, Кыйсса Юсуф әсәре. Менә тиздән аның премьерасы булачак. Хәзерге вакытта репертуарыбызда безнең Габдулла Тукайның әсәрләре буенча куелган Пишән базары исемле драмасы, спектакле бар. Галимҗан Ибрагимовның Алмашуар исемле спектакле һәм безнең бик күп бәйтләргә, мифларга корылган спектакльләр алар бик күп. Менә мондый әйберләрне башка театрларда күрсәтмиләр. Әйтик, улы театрларда, яисә провинциаль театрларда мондый киң масштаблы авторларга игътибар аз була. Шуңа күрә безнең театрга яшьләр килә. Яшьләр әлбәттә хәзер укымыйлар. Ә театрга килгәч, алар автор белән дә танышалар, һәм театр сәнгате белән танышалар. Шуңа күрә без башка театрларга караганда отышлырак яшибез. Чөнки без яшьләр өчен хезмәт итәбез, ә яшьләр ул безнең киләчәк. Әгәр дә менә шушы матур әдәбият геннарыбызда сакланып кала икән, димәк театр сәнгате дә алга таба сакланачак.
Вак театрларда куелмый дип әйтә, бездә Калфакта куела, Тинчуринда куела, башкаларда, Аллага шөкер. Әмма ләкин проблема зуррак. Бүген көннең менә бу күчеш чорының, Рәсәйдәге күчеш чорының авырлыгы театрларга бик каты, бигрәк тә татар театрларына бик авыр йөк сала. Без быел Вәрдәбезне белән инде бөтен районнарны үзебезнең якта йөреп чыктык. Әлмәт театрына махсус күрү зыяры өчен балалар, бер гаризаның килгәне юк бүген көндә театрга, без махсус җыеп Казанда укытырга дип быел җыенабыз. Җигитләр кирәк. Бигрәк тә җигитләрнең бер гариза китергәннәр юк. Бу бик куркынычлы әйбер. Чөнки аларның Европа күзлегеннән караганда айлык хезмәт хаклары 50-60 доллар. Җигит кеше гаилә курса, фатир тутса, уланы тота алмый, ул яши алмый. Җигит кешеләр бүген көндә килмиләр сәнгатькә, алар бик каты яратсалар да, җирәкләр белән сәнгат өчен үлеп торсалар да, бүген килмиләр. Иң зур трагедия. Менә шушы мәсьәләне хәл итми торып, дәүләт программасы белән зур итеп карамыйча, каядыр ниндидер формасын табырга кирәк, ниндидер киңәшергә кирәк. Безне әзрәк ишетмиләр дип әйтим икән.
Әйтәсе килгән фикерен беләсең нәрсә мәсәлән? Без монда һаман кемдер безгә ярдәм итәргә тиеш. Менә кемдер күрсен иде, кемдер әкем. Без дәүләт дип күп сөйлибез, чөнки без монда Татарстаннан, Россиядән килгән без дәүләт театрлары бит инде. Шулай булгач без әле башкача фикер йөртә алмыйбыз ахрысы. Менә тик дәүләт. Ничек узган гасырның 80-нче елларында безнең театрларга дәүләт дотация биреп килгән, без әле һаман да шул фикердә утырабыз. Без башка юлны әле Буын шулайдыр инде безнең. Теләмибез түгел ул. Менә белмибез микән инде без, өйрәнмәгәнбез микән. Бу безнең Россиядә гомумән уртак проблема бит инде ул. Ниндидер башка юлны таба белмәм. Мин шунлап йөрим. Австралиядән килгән театрны карыйм анда, яки анда Филиппин театрын карыйбыз анда, Япония театры. Әйтәм, болар барса да дәүләт театрлары микән соң? Болар арасында ниндидер башка формалар бардыр мөгаен, милек формаларыдыр дип. Бездә бит әле ондый әйбер гомумән юк Татарстанда. Менә бит нәрсә эшләргә кирәк. Ул киләчәктә әлбәттә туар. Гафур дөрес әйтте, күчеш чыры. Менә шу чыр-чыры белән интегү кишерәбез без.
Күргәзмәгә тагын кайтыйк әле. 59 илдән экспозициялар булды инде. Менә Рәсәй театрларының экспозициясында менә мондый детальләр. Анда җир, туфрак, анда бик күп юешлек, шуның янында йөзләгән размерлардагы кәллүшләр. Аякка кия торган резин итекләр. Һәм шулардан өстәл өсләрендә урындыкларда бик күп китаплар. Менә нинди парадокс. Без пшыракта яшибез, юышта яшибез, сазлыкта яшибез, ләкин
гәлүшебез бар.
Гәлүшебез киеп, кулыбызга китап алып, без рухи байлыкны югары дәрәҗәдә күтәреп тоталабыз.
Әлеге.
Менә бу парадокс та һәм гыйбрәтле хәлдә. Роза ханым әйтте бит инде, бәлкем киләсе 4 елдан соң без дә килербез. Татар театрында килеп үзенең экспозициясын күрсәтер дип өметләнәбез. Ләкин менә без нәрсә тәкъдим итәрбез икән үзебезнең пространствода. Менә бу зур сорау һәм зур ниндидер интрига минем өчен.
Минемчә, бүгенге сөйләшүне тәмамлау өчен бик урынлы сорау. Тагын 4 елга уйларга җим бар һәм шушы сөйләшүне тәмамлап мин һәрберегезгә бер кыска гына җавап бирергә үтенер идем. Димәк, җөмләне мин булай башлыйм, ә сез һәрберегез шуны бетереп куйсагыз иде. Алга таба татар театры үссен өчен иң беренче менә шуны эшләргә кирәк.
Мин әйтер идем, менә шушы күргәзмәдән кайткач, мин сәнгать белгече буларак, гомумән безнең Татарстан театрларын үстерү өчен мин нәрсә эшләр идем дигән сорауга мин беренче чиратта идем кайту белән шушы күргәзмәгә әзерләүне башлыйм. Беренче чиратта үзебезнең республикадагы безнең театрларның сценографиясенең аны бөтен цехларын, бөтен андагы булган хезмәткәрләрне җыеп, алар белән сөйләшү беренчедән үткәрәм, икенчедән шушы казанышларны җиткерү, өченчедән шундый күргәзмә Ештыру, Прага кисәк, безнең экспозиция нинди булыр иде дигән шундый алар алдында сорау куеп, шуны карыйсы килә.
Гафур әфәнд, менә миңа ике әйбер мине бик каты тетрәндерде. Беренчесе Аллаға шүкір, дүния біздегі қырғылыққа ғана қайтып қалмаған. Бұл өтешек, келешек біздің ешірек бұлынларға келер мәшу демократик, ниндер кішіге бір-біріне құрмет мінәсәбәті, қырғылық бітешек, қырғылық біткес театрда өсешек. Екіншісі, әгер де тамашашы бізді өзгертсек, біз дүріс яққа барабыз, біздің күшті рәсімлеріміз бар, күшті режиссерларымыз бар, біз әліге шушы зур концепциядан шып қалмайбыз, біздің зур мүмкіндіктеріміз бар. Алла берсе шушы жолны дәвам итерге.
Ринат әфенде.
Татар театры яшәр өчен иң беренче ракта бір-біріңнің хезмәтін күреп шатланырға керек. Менә шул шатлану ул кешелек психологиясендә иң матур сифат. Татар театры шул вакытта гына дәвам итәчәк үзенең эшен.
Бердән булу дигән.
Әйе, бердән булу.
Булат әфенде.
У художников есть такое правило: рисуй ухо, смотри на пятку. Образно говоря, рисуй частность, представляй целое. Так вот, когда я вернусь, я буду работать уже представляя целое. Что есть мир, что есть театр. И это будет давать ту самую радость, о которой сказал Ринат әфенде, без которой творчество тоже невозможно. Радость, подъем – вот что я привезу из этой поездки.
Фарида ханым.
Иң беренче чиратта менә биредә утыра торган хезмәттәшләремә дә әйтәм, күңелне төшермәскә. Күңел төшенкелеге бик кымышаулык итәчәк. Булга таба булганын сакларга, булмаганын, булмаганын бергәләп булдырырга.
Менә шушы өметле сүзләрдә бүгенге сөйләшүебезне инде тәмамларбыз. Исегезгә төшерәм, бу сөйләшүдә сәнгать белгече Роза Солтанова, Әлмәт театры җитәкчесе Фәридә Исмагыйлова, Әлмәт театрының баш режиссеры Гафур Каюмов, Казан татар яшьләр театры режиссеры Ринат Аюпов, Түбән Кама театрының баш рәссамы Булат Насыйхов катнашты. Сөйләшүне Али Гыйльми алып барды. Исән-сау булыгыз. Театрдан һәм азатлыктан аерылмагыз.
Хөрмәтле тыңлаучылар, искәртеп узабыз, әлеге язма Азатлык архивыннан алынды.
Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән-сау калыгыз.